Pirmais uzdevums – klausieties un ierakstiet tālruņa numurus. Piemērs. Ērika telefona numurs ir 26082543. Pētera telefona numurs ir 25120047. Dacas mobilā tālruņa numurs ir 28936014. Roberta mobilā telefona numurs ir 26048375. Emīlijas mājas telefona numurs ir 67110692. Emīla darba telefona numurs ir 66 39 50 82.